So'ngra Xudovand Ibromga yana xitob qilib: "Bu yerga ega bo'lishing uchun men Xudovand seni Xaldeylarning Ur shahridan chiqarganman", dedi. Xudovand har bir kishining hayotida abadiy maqsad qilar ekan, o'zi tanlaganlarning hayotida o'z maqsadlarini namoyon qiladi. Ularni o'zi boshqaradi. Ibrohim payg'ambarning hayotini oladigan bo'lsak, u hali Xaldeylarning Ur shahrida yashayotganidayoq Xudovand uni chaqirdi. Bu birinchisi edi. Isoning izdoshi Stefan uni tojboron qilishlardan oldin: "Ey erlar, birodarlar va otalar, tinglanglar. Otamiz Ibrohim Xoron shahriga ko'chib o'rnashishdan avval hali Mesopotamiyada bo'lganida ulug'vor Xudovand unga zohir bo'ldi", degan edi. Keyinroq Ibrohim payg'ambarning o'zi bunga guvoh bo'ldi. Xudo unga: "Bu yerga ega bo'lishing uchun men Xudovand seni Xaldeylarning Ur shahridan chiqarganman", dedi. Ikkinchi marta esa Xudovand Ibrohim Xoronda bo'lganida chaqirdi. Ammo ikkala holatda ham Ibrohimni Xudovand chaqirgan edi.
Bizning tushunishimizcha Ibrohim Xudovandni izlamayotgan edi. Xudo uni izlayotgan edi. Bu esa haqiqat. Bu haqida muqaddas kalom ham bizga guvohlik beradi. Xudovand Ibrohimning hayotida ishlayotgan edi. Biz Ibrohimning Xudovand chaqirishidan oldingi hayoti haqida juda o'z narsa bilamiz. Ammo qolgan hayoti esa muqaddas kalomda aks ettirilgan. Ibrohim payg'ambarni chaqirganida Xudovandning yuragi qanday bo'lganini bilasizmi? Bu haqida ham muqaddas kalomdan bilib olishimiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday so'zlar bor: "Zero Xudovand yer yuzidan qidirmoqda. U yuragi Xudovandga sadoqatli bo'lganlarni qidiradi. Yoki bo'lmasa, boshqa bir joyda Xudovand o'z ko'nglidan odamni qidiradi", deb yozilgan. Xudovand o'z maqsadiga ko'ra biror kimni tanlanganida o'sha odamning yuragiga ham qaraydi. Xudovand tanlaydigan odam sadoqatli, yuragi ishonch va imonga to'la odam bo'lishi kerak. Xudovandni butun qalbi, butun joni, butun ongi va quvvati bilan sevadigan odam bo'lishi kerak. Chunki uning maqsadini amalga oshirish uchun shunday odam kerak.
Xudovand tanlagan inson u bilan bahslashadigan, unga itoatsizlik qiladigan va ba'zida uning yo'lidan chetga chiqib ketadigan odam bo'lishi mumkin. Ammo Xudovand uchun uning yuragi muhim. Yuragi Xudovandga sadoqatli bo'lganlarni Xudovand o'z maqsadi yo'lida ishlatadi. Ibrohimning hayotiga qaytadigan bo'lsak, u Xudovandni izlamagan, Xudovandning o'zi uni topdi. Uni Xudovand chaqirgandan so'nggi hayotini ko'radigan bo'lsak, har doim Xudovand uning hayotini boshqarganini ko'ramiz. U hayotida siz va biz qilishimiz mumkin bo'lgan xatolarni qildi. U xotini Sorayning gapiga kirdi. Ya'ni Xudovand unga "Sen bilan Soroning farzandi bo'ladi" deb va'da berganiga qaramay, Soroga quloq soldi. Ba'zida biz ham Xudovandga emas, boshqalarning maslahatlariga quloq solamiz. Xudovandning javobini kutmaymiz yoki bo'lmasa o'z bilganimizcha ish tutamiz. Muqaddas kalomda Ibrohim payg'ambarning bir necha marta aldaganini ko'ramiz. U aldadi, gunoh qildi. Ammo Xudovand baribir uni yolg'iz qoldirmadi. U xato qilgan bo'lsa ham, Xudovand unga yordam berdi. Ibrohim albatta o'z xatosini anglagan. Uning butun hayotida Xudovand unga qalqon, najotkor himoyachi bo'ldi.
U hayoti davomida Xudo bilan munosabat qilishni o'rgandi. Unga yaqinlashishni, unga nimalar manzur bo'lishini bilib oldi. U hali Xaldeylarning Ur shahrida bo'lganini tirik Xudovand haqida hech narsa bilmagan bo'lishi mumkin. Ammo shunday bo'lsa ham, u Xudovandga quloq soldi. Unga ergashdi, unga ishondi. Xudovand esa uning hayotini oxirgacha boshqardi. Biz ham Xudovand haqida hayot davomida asta-sekin bilib olamiz. Bizda muqaddas kalom bor. U orqali biz Xudovandning sifatlarini bilib olishimiz va Xudovand bilan muloqot qilishimiz mumkin. Zarur paytlarda undan dalda olishimiz ham mumkin.